Goeiemiddag. Goeiemiddag, het is nou 12 uur, so ons kan begin. Ek is seker dis nie vir my nodig om professor Andreas van Wyk aan die bekend te stel nie. Ek wil net iets bijvoeg. My eerste gesprek met professor van Wyk, ek was heel verbaas geweest. Ek was 27 jaar by UNISA en in daardie tydperk dink ek het ek twee gesprekke met die rektor gehad. En toe ek nou die aanstelling hier kry, is ek heel verbaas dat die rektor van die universiteit het my gebel by UNISA om my geluk te wens met die aanstelling op Stellenbosch. Toe dink ek, dit moet eintlik 'n besondere plek wees waar die rektor die moeite doen om met 'n nuwe aanstelling telefonies kontak te maak. En ek het dit nogal waardeer. Nou by geleentheid van hierdie die EU's 100-jarige bestaan as volwaardige universiteit het ek het goed gedink, Andreas, om aspekte van jou loopbaan 58 jaar na jy die eerste keer op Stellenbosch aangekom het, om jou eie belewenis van Stellenbosch teen 'n breë en veranderende historiese agtergrond te bespreek. En in 1966 het jy ook as docent aan die regsfakulteit aangestel. Dieselfde tyd was dit die 100-jarige bestaan van hoër onderwys op Stellenbosch. Nou my eerste vraag is, en asseblief, as julle wil vra tussendeur, steek het jou hand op, identifiseer jouself, en dan sal professor van Wyk probeer antwoord of probeer sy stap. So, ja, en daarna sal ook al tyd vir vrae wees. Professor Eaton behelp mekaar hoërskool in Johannesburg gematrikuleer. Nou, waarom is jy toe Stellenbosch toe en nie die Universiteit van Pretoria nie?
Ja, dit is interessante vraag, maar nou, dit is om dieselfde rede waarom ek nie affies toe is in Pretoria nie. Want ek moes eintlik volgens die destydse stelsel affies toe gegaan het. Maar my pa was direkteur van onderwys en hy het die skole geken. En hy het gesê, hy stuur nie nog 'n seun, excuse Robbie, affies toe nie, want die destydse skoolhoof, ene Dr. Potgieter of Foun, was ook president van die Noord-Transvaalse rugbyunie. Wat het verander? En hy het meer aandag aan die rugbyunie as in sy skool gegee. Toe is ek help mekaar toe gestuur in die koshuis. Tweedens, my pa uit sy agtergrond was nie beïndruk met tikkies nie. Alle verskoning aan alle tikkies. Hy het gevoel dat die universiteit nie die beste uit sy studente gehaal het nie, en dus is ek Stellenbosch toe gestuur. Maar die hoofrede eintlik is dat ek teen die tyd besluit het ek wil regte doen, en my pa het by sy vriende in die regsberoep in Pretoria navraag gedoen, en hulle het gesê die beste regsfakulteit was Stellenbosch, en dis hoekom ek hier naartoe gestuur is. Ek wil daarom net sê, ek is die enigste rektor nog ooit in die universiteitsgeschiedenis wat noord van die Oranje rivier vandaan kom.
Ja, nee, dit is een breer perspektief, joh, dank u. Jy het in 1960 na Stellenbosch gekom en 'n goeie deel van jou studentejare het saamgeval met die hoogbloei van Afrikaner nasionalisme. Maar daar was dieselfde tyd ook tekens van krake en toenemende bevraagtekening. Hoe het jy die politiek op kampus in daardie tye beleef?
Ja, Albert, dit is almal vir ons gaan jy maar deur 'n groot woordproses. Ek het help mekaar, byvoorbeeld, was het baie duidelik waar jy gestaan het. Jy was 'n goeie Afrikaner seun. My oupa was op Sint Helena, my ouma was in die konsentrasiekamp in Middelburg, en jy het op die bus gesing die Engelse kinders vir jou Afrikaner vrot banana, en dan die vullige antwoord, rooi, wit en blou, is die Engelse gebrou, maar groen daarby maak die boere bly. Dit is soos die atmosfeer destyds in die 1950s in Transvaal was. Teen die agtergrond, en die dag toe die regering die senaat saak wen, die beroemde senaatsdelegatie in 1956
breinstemregte
verwyder, het meneer Daan Goosen, die disciplinêre hoof van die skool, wat daarna een van die stigterslede van die ANP was, het hy oor die luidsprekers aangekondig: seuns, ons sal allemaal opstaan en die stem sing, want die regering het die senaatsaak gewen. Nou, dit is die atmosfeer waaruit ek gekom het. Stellenbosch het van die begin af vir my ander dimensies daar vore gebring. En dis miskien maar vir al die regsfakulteit. Want as jy regsgeleerde is, dan moet jy inherent skepties wees. Of kom my sê selfs cynies as jy te ver gaan. En in die regsfakulteit destyds, daar was verskillende politieke menings uiteraard. Professor Yates was baie streng nasionaal, Professor J.C. de Wet was nasionaal en toe het hy cynies geword enzovoorts. So ek het altyd bietjie so aan kant gesit en gekyk. Die SR is gedomineer destyds deur die ASB. Ek was die matie redakteur. En die matie redakteur het nog maar altyd by die kampus die rol gespeel van noem die nie amptelike oppositie. Dus ek het byvoorbeeld toe aan die hand van mense soos professor de Wet agtergekom wat se onreg gedoen is aan die breinbevolking in Stellenbosch deur die verskuiwings onder die groepsgebiede wet ensovoorts ensovoorts. So dis deel van 'n proses. Ek was 'n toeskouwer tot 'n groter mate as matie redakteur en as stembuskonwenor en nie een van die binnenkring waar mense soos Boy Geldenhuys, Bram Loekhof ensovoorts die toon aangekeer.
Kan jy ons miskien bietjie meer vertel oor J.C. de Wet, want ek het die indruk gekry dat hy 'n besondere invloed op jou gehad het. En hy was net 'n karakter wat jy net nie vandag meer kry op kampus nie. Die plek het baie homogeen geword, dis deel van die korporatisering van die universiteit.
Ek stem nie saam daar nie. Ons het dit destyds al gesê, juist professor de Wet, sy vrou Hilda de Wet, wat Engels spes gegeet, wat 'n karakter was. Ek het een keer by hulle aan huis getuier, en toe het sy so gesê, ach, you know, Andreas, there are no characters on Stellenbosch anymore. En dan het ek gesê, verwys na professor Van Braam, vroeger van Grieks, wat sy fiets van achteraf bestuig het, en daar was baie karakters. Maar, dus, ek het miskien te veel wijntjes al gedrink gehad, het ek vir Hilda gesê, but Mrs. de Wet, you know, you are the characters nowadays. Nou, precies dieselfde met jou. Jy sê, daar is nie meer karakters nie. Weet jy wat sê die studenten oor Albert Grunling?
Dit is miskien meer een karikatuur as een karakter.
Nee. Feit is, daar was spul sterk mense. En in die regsfakulteit was die sterkste persoon, professor J.C. de Wet. Vanwee sy intellektuele vermoëns, hy was 'n power docent. Hy het in die klas ingekom en dan het hy gekyk daar waar die plafond en die muur by mekaar kom en sy hoë stemmetjie eintlik sy boek begin voorsê vir jou. Maar ons het allemaal die aarde aanbid waarop hy geloop het omdat hy intellektueel so sterk en dominant was. Maar hy was terselfdertyd baie betrokke by Stellenbosch se munisipaliteit. As stadsraadslid en as burgemeester. Altyd onafhanklik destyds. Daar was nog nie politiek amptelik nie. Maar daar was die belastingbetalersvereniging wat eintlik die nasionale party vermom was. En dan was daar die onafhanklikes wat eintlik die oppositie vernom was. Maar hy was altyd 'n onafhanklike en hy het altyd vir noem dit die rationaliteit gepleit in die stadsraad. Maar, waar, en ek sien vir Herman hier, die boek wat Herman geskryf het, oor, ons was nog altyd hier, die bitterheid rondom die groepgebiede wetse toepas in Stellenbosch, het ons selfs as studente beleef. En, ek moet sê, onthou, ek het uit die voetnoot, hier staan twee groot woonstelblokke daarna by die ingenieursfakulteit. Dit is destyds gebou
as huisvesting vir die arm blankes van die dorp. Die bruines is uitgeskuif hier uit die vlakte en nou, Kletuswil toe en so, maar ook is daar vir blankes spesifiek daar gebou. En die een plek se naam, tot ek my wete vandag, nog is Filarion. Die ander is Lavanda, die washuisterrein, en dan Filarion. Nou, wat beteken Filarion in Grieks? Die minister wat dit toegepas het van gemeenskapsbou, sy naam was Blaar Kotsier. Ja. En Filarion is die Grieks vir 'n blaartjie. So hulle het die woonstel gebou met opset so goed.
Ja, hy het ook later by die VP aangesluit, denk ek, Blaar. Of hy het van die VP oorgekom?
VP afgekom.
Ja. Behalwe jy rechts, is jy was rechtsdocent gewees, jy het ook een groot liefde vir tale en geskiedenis gehad. Nou was daar docente buiten die rechtsfakulteit, wat een groot rol in jou leven gespeel het.
Geskiedenis is half in my bloed gewees, omdat my pa was een basisse vak was, is geskiedenis. So ek het groot geword in een studeerkamer, waar net geskiedenisboeken was. Maar op Stellenbosch, mense wat ek wil noem, is in eerste plek professor André Hugo gewees, van Latijn. Op sy manier destijds ook een rebel, want, maar my iets geleer ook weer oor Stellenbosch toch. André Hugo was een van die stichters van die Christelike Instituut. Die kerk het die Christelike Instituut in die ban gedoen en gesê, jy mag nie lid van die Christelike Instituut en een lidmaat van die NG Kerk wees. André Hugo het rustig aangebly in die ouderlingsbanke van die moederkerk sit, terwyl hy een lid van die Christelike Instituut was. Want Stellenbosch het hom geag vir wat hy was, een besondere mens. Hy ongetwyfeld, professor Frans Smits van Latijn tot een mate, want hy het soveel gedoen om hierdie dorp, sy geskiedenis en sy gebouwe te bewaar. Maar dan, met mense dink die is daar, daai tyd was hy net stoere boere gewees. Dit was anders. Een van die docente in Frans bijvoorbeeld was Dr. Valérie Quinault. Sy was een Frans sprekende Switser, wat in die Tweede Wereldoorlog hospitale bedryf het in die Sahara. Sy was een besondere docent. En dan was daar nog een vreemde figuur, professor Cécile de Reville. Sy was een Belgische barones, wat uit die Congo hiernatoe gekom het destijds, en ekonomie gegee het. En ekonomiese theorie gegee het, en baie van die idees waarvoor Sampie nou geloof is tot onlangs, was afkomstig van professor Cécile de Reville, wat uit een sosiaal-demokratiese agtergrond gekom het. So, daar was een klompie sulke, noem het amper, buitengewone karakters, wat vir my een besondere rol gespeel het.
Ja, so, jy is gevoel, jy het nieuwe prikkelinge gekry, wat absoluut. Jy nie wendig in die noorde sou gekry, ja, op dieselfde manier nie. Mens kry ook die indruk dat akademies het jy aanvoeling ontwikkel vir die ou wêreldse universiteit. Jy is as gevolg van die feit dat jy in die turbulente 1960s in Europa was, waar daar die type universiteite erg onder druk geplaas is. Nou het hierdie ervaring miskien ook 'n uitwerking gehad op hoe jy Stellenbosch sou wou modelleer.
Ja, dit was fascinerend geweest. Ek het in 1964 my LLB hier behaal en toe het ek een beurs gekry van die my pa was eers op die keerskomitee in Transvaal van die Rhodes beurs en hy het gesê, jy mag nie aansoek doen vir die Rhodes beurs want dit sou ongemaklik wees. En toe het ek een beurs van die Duitsers gekry, van die Duitse Akademiese Uitruildienst, DAAD. En ek is bom toe, 20 jaar na die einde van die oorlog. Dit was een ongemakkelike plek, in die sin bom was so Stellenbosch, dit was een universiteitsdorp gewees. En skielik word die tydelike hoofstad van Duitsland. Hoekom? Omdat dit vir Obas Adenauer gepas het, want sy huis was net oor die rivier, in Koningswinter. So, hy wou nie ver rein nie, so sit as die hoofstad in bom. Die stuikie was oorvol, Die mense was nog, het al meer as genoeg kos gehad, het al begin karre kry weer, maar die volgende ontploffing het gewag. Die eerste groot betogings van die studente was daar die Julie 1965 op die Markplein in Bonn. En ek wil vir jou sê, ek het baie sympathie gehad met die studente. Ek het terselfde tyd 'n paar maande by die Sorbonne van Deurbrug en ook by Besançon in Oost-Frankryk, na by die Switserse grens. En die toestande waar die studente studeer het. In die Sorbonne was daar plakkertjies op die vloere in die lesinglokale geplak, wat gesê het, dit is Jean Dupont se staanplek vir hierdie en hierdie lesing. Daar was plakkertjies op die vensterbanke. Dit is Marie die se sitplek vir hierdie en hierdie lesing. Want die universiteite het net nie bygebly.
Hulle het heeltemal oorbevolk.
Oorbevolk geraak, hulle het verstof geraak, hulle het vasgevang geraak. 'N Duitse professor destyds, as 'n voorgraadse student sou 'n maand wag om 'n afspraak te kry met 'n professor. Dus die lesse wat ek veral vir my teruggebring het daarvan was 'n universiteit is daar ook vir sy studente. En is die eerste les gewees wat vir my verskriklik belangrik was. Daardie invloede van Roy Danny en Danny Combandit en die mense. En dan die tweede ding was echter, dat die universiteit ook 'n kulturele opdrag het. Dit is nie net 'n africhtingsskool. Dit is ook 'n plek wat algemeen vormend moet wees. En dit was vir my die twee dinge wat ek teruggebring. Nou, paar jare later was ek bevoorreg om as rektor van Stellenbosch byvoorbeeld vergaderings by te woon van die sogenaamde Coimbra groep van Europese universiteite, vernoem na die beroemde ou Portugese universiteit Coimbra. En dit is die ou tradisierijke Europese universiteite, van Bologna, die oudste van allemaal, Coimbra, Parijs, Leiden, al die ou Heidelberg natuurlijk. En dis die een gemeenskaplikheid wat hulle gehad het, was dat hulle kulturele, algemeenvormende opdrag baie ernstig opgeneem het. Ook ten opsigte van hulle ingenieurs, nou goed, Thailandse universiteite het nie ingenieursfakulteit. Hulle is in afsonderlike instellings. Maar vir alle studente, 'n algemeenvormende opdrag.
Ja, net te loop, jy noem algemeenvormende opdrag. En ek het ook... My gesinslede het hier studeer en my pa het altyd my iets gesê en altyd bygeblei het, is dat hy gesê, by Stellenbosch het hy soveel verniet bygekry, waarvoor hy nie betaal het nie. En dis die algemeen vormende effect wat die plek gehad het.
Jy sien daar, speel die koshuise altyd vir my verskriklike belangrike rol gespeel. Want hoekom het die bomme ontplof in Europa destyds? Die studente het absolute net nommers geword.
Ja.
Hulle het in 'n lesinglokaal ingeloop, op die vloere gesit ensovoorts, en hulle het geen kontak gehad nie, hulle het geen binding gehad nie. In 'n plek soos Engeland het dit minder gewees. Hoekom? Hulle het die college stelsel gehad in die universiteit. Jy was daarom 'n mens. En daarom het ek baie sterk altyd gevoel dat die koshuise Stellenbosch se redding. Ons moet die koshuise sterk hou, sodat, want dis 'n binding. En nou nog, hoeveel van julle dink nie in julleself in eerste instansie as 'n dagbreker of 'n wilgenoffer, eerder as 'n maat? En ons moet daardie dinge behou.
Ek dink ons, as jy saamstem, ons nou net tyd neem vir vrae, en die enig iemand iets op die hart het nou voor ons verder gaan.
Ja, ja, daar was so 'n rubriek gewees, lawerige rubriek, kan nie onthou nie, en ek, jy weet, jy moes baie versigtig wees, want dit was tamelijk toch hiërargies gewees, en ek is 'n keer ontbied om professor Tom te gaan sien,
want ek het 'n voorblad artikel geskryf waarin dit gegaan het oor die fondsinsameling vir die Langenhoven gedenksaal en studentesentrum. En ek het daar geskryf, my pa het in die 1930s al geld daarvoor ingesamel en nou was ons in die 1960s en die ding is nog altyd nie gebou. Kry ek 'n oproep van professor Tom se sekretaresse, die rektor wil jou graag sien. En so jy moes maar, ek kom toe by professor Tom se kantoor, hier waar Mike se kantoor nog was later, en ek sit, en ek wag vir 'n half uur. Toe kom die sekretaresse uit en sê, ag professor Tom het besluit, dis nie die moeite werd om met jou te praat. So, dit was die styl destyds, maar jy moes maar 'n bietjie versigtig trap.
Daar is ook.
Ek hoop nie, dis ook om van pas te vraag, maar baie interessant vir my, wat jy nou sê, die algemene vormende opdruk, benevens die afdruk. Is het geleeuw nou?
Ja, ja.
Wat is die algemene vormende opdruk vandag itself? Vandag benevens.
Ek dink dit is nog altyd 'n universele opdrag. Dit wil sê, jy kan lank in hierdie land argumenteer natuurlik oor afrocentries of koloniaal, postkoloniaal, al daar die slagspreuke. Die feit is, wat my betref, die wetenskap, die beskawing het 'n gemeenskaplike basis. Dis 'n basis van rationaliteit, is 'n basis van open gesprek, dis 'n basis van bepaalde, noem het, waardes van beskaafdheid, en of dit nou by Fort Hare is, en of dit is by Stellenbosch, my betref, is die waardes dieselfde waaroor dit gaan. Stel jezelf net voor, asseblief, Jesu.
Ik ben daar aan elkaar stemmen. Ik die koshuis en rust aan onze reden. Want daar is nie genoeg plek in die koshuis die ons private studentenorganisatie is. So, my denk, ons krijg soveel krediet soos die koshuis en nie. My enige tijd om ons meneer te krijg, my meeste studenten rijd aan en uit. Ons moet in Winstel of zo'n land worden, as gevolg van die koshuis en die plek nie. Ook, dis mense wel wil wees, dis sien, die verplig word, hy is vergadering te gaan, sê die vergadering sê, ons kry soveel krediet, soos die koshuis.
Ja, ek weet nie wat ek bedoel met, ons kry nie soveel krediet nie, maar ek dink, het is waarschijnlijk, jy kry nie soveel voordele nie, jy put nie so diep uit die selle voordele eintlik. Dit hang saam met die vraag waaroor ons morgenoggend hier praat met mevrou Ferns, onder andere die vraag rondom, is Stellenbosch vol? Morgenoggend 9:00 hier by die ATKV tent, praat ons daaroor. Want dit is 'n ou debat, ou debat. Moet daar nie een of ander maximum vir die universiteit wees? Dit is baie moeilik, want die universiteit is besig, myns en siens, om te groot te word. Maar nou aan die ander kant, om dit te sê, die regering oefen baie druk uit, hulle wil al hoe meer studente hê, al hoe meer studente hê, die dorp kan dit eintlik nie hanteer nie. En, toe ek 'n student al was, was die vraag of die 4000 studente toe in die dorp nie te veel was. Dus, ek het nie vir die eenvoudige antwoord nie. Wat ek wel kan sê is dat daar is daarom lank al probeer om ook vir die, kom ons noem die dagstudente, die PSO-studente, soortgelyke strukture te skep met die PSO-wyke. Ek weet nie hoe goed hulle nou werk nie. Op 'n stadium het hulle nogal goed gewerk. Ons het klubhuise opgerig vir elke PSO-wyk. So, ons probeer daar die opvang het ons probeer namaak. Of, hoe goed dit nou werk, kan ek regtig nie sê nie. Maar dit, ek dink u het 'n groot geldige punt.
Ek dink ons kan net weer terugkeer na vraag. Ek wil net vir jou vraag nou, wat jou in verband met jou doseerloopbaan. Jy het jou vooral in privaatreg en handelsreg onderskei. Nou, het jy genoegsame bevrediging uit doseerwerk en navorsing gekry sonder dat die praktiese regspraktyk ooit gewink het?
Albe, dit is een moeilike een, in die sin, ek kom uit een onderwijsfamilie, en ek is maar inherent een onderwijser, een docent, en ek het altyd een verskriklike bevrediging gekry, en ek het laas en de laas jaar eers opgehou klas gee, uit die klas gee. Maar, vooral as jy in die rigtings, soos handelsreg, maatskappyreg, doenig is, dan lok die praktyk uiteraard. Ja. En dis dikwels een gevaar in stede soos Pretoria, waar bijvoorbeeld, denk ek, die universiteite daaronder gelei het, dat baie van die regsdosente ook half tyd in die praktyk gestaan het. Dit klink nou wonderlik, aan die een kant jy die praktiese blootstelling, maar aan die ander kant beteken, jy gee nie die volle aandag aan jou studente nie. En ek het daarom altyd die voorreg gehad, om ook so bietjie noem het by die praktyk betrokke te wees, my twee prestasies waarop ek miskien die trotste van alles is, is dat ek eerstens gebaseer op my proefskrif in Leiden, die wetgewing geskryf het wat getroude vrouens gelyke regte gegee het in die huwelik. Die gelyke bestuur van die gemeenskaplike boedel, die wet op huweliksgoedere van 84, en dan ook die wet op egskeiding van 79, het ek ook grotendeels help skryf. Dus, jy kon so betrokke wees in een konsultatiewe verhouding rondom nuwe wetgewing. En daarna natuurlik, toe ek weer hier was, was ek baie betrokke in die sake sektor. Ou Mutual se voorsitter, die distillerskoöperasie. So ek het in die sake sektor en in advies meer as wat ek nou werklik noem het, gaan advokaat speel.
Dankie. Jy het in 84 het jy die akademie verlaat om directeur-generaal van staatkundige ontwikkeling te word en ontwikkeling en beplanning. Nou, dit was net na die instelling van die driekamer parlement. Wat het jou oorweeg om hierdie skuif te maak? Was daar een mate van onnuchtering met die universiteitswese of het jy bloot nieuwe uitdagings gesoek?
Mens kan tot die mate sê, dit was een combinatie en naïviteit was deel van die combinatie. Want jy sal onthou daar die tyd. Die spanning in die land het opgebou, want in swart gemeenskappe is die driekamer parlement allerweer gesien as een uitsluiting van die swart. Die bruiners en die indiërs en julle wittes konkel saam en ons gaan nou finaal uitgestoot. Nou ek en Ben Vosloo, wat nou in Australië sit, by staatsleer was, het baie te doen gehad achter die skerms met die wetgeving rondom die driekamer parlement. Maar ons het dit 'n vierkamer gehad, want die reaksie was te voorsien. Maar toe is nog altyd gesê, swartes het geen permanentie in sogenaamde wit Suid-Afrika. En die spanning het begin opbou, en daar was by die universiteit destyds een verskriklike spul onderlinge stromings, wat ek nie meer gelukkig was nie. En tweedens, ons het allemaal gevoel, denk ek, mense van goeie wil, Willie Breitenbach, en so kan mens ander name noem, het gevoel ons met die land gaan probeer help red. En ek het in my naïviteit het gedink, dat ek daar kan een groot rol speel. Nou, dit was seker die moeilikste 3 jaar van my lewe, want dit was glad nie makkelijk in Pretoria. En vooral nie rondom meneer P.W. Botha nie, want ek het vir Chris Jonas gewerk en hy was baie nou gekoppel aan P.W. Botha, maar P.W. het totaal onvoorspelbaar geword. Ons het gevoel, nou as jy praat van ons, dis mense soos ek, van die Kloete, Willie Breitenbach, baie van hulle hier by die universiteit ook nog, het gevoel ons het vordering gemaak, ons het die beroemde toespraak van Januarie 85, wat PW gelever het, wat hy gesê het, swartes het permanentie in Suid-Afrika, hy het weggedoen met daardie fiksie. Ons het die paswette afgeskaf gekry, ons het die ergste discriminerende maatreëls, so strande en goed afgeskaf gekry, ons het hier die akelige administratierade, waaronder die swart woonbuurte geval het, afgeskaf gekry, saam met die paswette, maar, toe die Rubicon kom, ons het vir PW een mooi toespraak geskryf, feitlik al die elemente daarvan is later te vind in 'n paar toesprake wat hy daar nagelewer het. Maar, dit was 'n verkeerde geleentheid, ons mis nie vir PW probeer oortuig het, om by 'n nasionale party kongres 'n vernuwende toespraak te gee. Die sielkunde was heeltemal verkeerd. En tweedens, die ou baas het sy beroerte gehad, en hy het totaal onvoorspelbaar geword. Gevolg is, as jy kyk na die inhoud van die Rubicon toespraak, is daar baie verligte elemente. Maar dit is alles oordonder deur die manier waarop het gelewer is, die konteks en natuurlik, excuse die donders van buitenlandse sake, wat oversell gedoen het, vooraf en verskriklike verwagtinge geskep het.
Pik Botha wat nou...
Ja, Pik Botha, Karel van Heersberg en een paar ander mense, wat die beste van bedoelings, want maar dit het die gevolg gehad. Vir my het dit beteken dat ek besef het, ons gaan nie verder kom, solang PW aan bewind is. En toe het ek maar my goedjies gevat en teruggekom Stellenbosch.
Dit is nou juist wat ek jou vra, wie jy nou al genoem het, is ons tuimige tuin in die 1980s, en toe kom jy terug Stellenbosch toe. Was daar iets gewees wat jy gereken het, wat jy die 1980s geneem het, as jy nou moet terugdink, hoe Stellenbosch moet positioneer in hierdie onstuimige tuin?
Kyk, wat my natuurlijk opgeval het, onmiddellik toe teruggekom het. Stellenbosch het voor die tyd fakties en goed gehad, onderstromingen, maar intussen het die Helleberg tussen verkiesing plaasgevind. En dit het hierdie hele akademiese gemeenskap uit mekaar uitgesit. Daar sit Annetjie Maree. Haar man, Piet Maree, wat die LP vir Stellenbosch was, het stekende kerel gewees, ek sê dit nie terwille van jou nie, Annetjie, maar toe word hy mis geopeneer deur Dennis Warrel. En Dennis Warrel en die onafhankelikes en Esther Lategan fenomeen was maar 'n simptoom van die frustrasie wat denkende mense in Stellenbosch gehad het. En hulle het hulle, wat my betref, hulle eie invloed 'n bietjie oorskat met die Dakar reis, wat meer 'n public relations oefening was eintlik as iets anders. Maar dit het gewys op 'n diep verdeling in die universitaire gemeenskap. En dit was vir my baie moeilik, want ek was nie hier toe dit alles plaasgevind het nie. Nou kom ek terug van Chris Hennis af. En Chris Hennis is nou die een wat nou deur Dennis Warrel teëgestaan is in al die hele storie. So dit was baie ongemaklik, maar ek het juist besluit dat kom ons probeer hierdie universiteit concentreer op sy gehalte. Hierdie moet 'n instelling van gehalte wees. En ons probeer daardie verdeeldhede oorbrug deur te konsentreer op die gehalte. En dit is ook binne daardie konteks, bietjie later, dat ons toe nou in die wet op universiteit van Stellenbosch ingeskryf het, dat dit in Afrikaanstalige universiteit is, maar ander tale kan ook gebruik word, wanneer dit nodig en wenslik is.
So, dit was een En dit, ek dink dit is een baie belangrike stap, as ek nou terugkyk, ek was nou onlangs betrokke by universiteitse geskiedenis, en die ene ding wat my uitgestaan in 1980 was die klem op die akademie. En dit is vooral na die verslag verskyn het, wat stel in die middel 80s, wat Stellenbosch byna op die laagste op die tabel was volgens die Nationale Navorsingsstichting. En daar was dan doelbewuste poging om uit daardie negatiewe situasie te kom. Ja. In juli 1991 is jy as visierektor bedryf aangestel en in juli 1993 as rektor. Nou, jy was eerste rektor in een gans ander bedeling as van tevore. Die sogenaamde politieke vangnet van die staat, waarop Stellenbosch tot een mate kon reken, het nou stelselmatig begin verdwijn. Wat het jy in daai tyd as die grootste uitdaging gesien?
Ja, dit is interessant wat hier sit. Piet Maree, wat minister van Nationale Onderwijs was, vrou en René de Vries, Mike de Vries, sy vrou ook. Die skuive na meer navorsingsgefokusdheid het al onder Mike begin. Maar ons het dit baie versterk daarna. Jy praat van die wat jy het genoem beskermende sambreel of
vangnet.
Kyk, jy daarom in hierdie nuwe bundel oor die universiteitsgeskiedenis bespreek Estiam Kalitz die bewering ook wat gemaak word soms, dat Stellenbosch nou voorkeerbehandeling in die ou bedeling gehad. Daar was geen voorkeerbehandeling. En dis natuurlijk het ons een vriendelike oor gehad by iemand soos Piet Maree, hy was LP van Stellenbosch geweest. Maar die verdeling van fondse is receptmatig gedoen volgens formules en Stellenbosch moes daar meer ding en sy geld en sy ander dinge verdien, net soos enige ander universiteit. So, jy het een vriendelike ontvangst gehad, maar, nou moet jy ook onthou in daai tyd, die KIH, ek sal dit nou maar nog altyd die KIH noem, het daarna onder name gehad, Komitee van Universiteitshoofde. Dit het toe SAFCA geword, South African Vice University, Vice Chancellors Association, dit is nou HISA, Higher Education South Africa. Dit is nou maar die klub van die universiteitsrektore. Die is daar, sluit het nou die ou technikons natuurlijk ook in die universiteite van technologie. Nou die KIH destijds, toe ek nou daar betrokken geraak het as visierektor en rektor, was amtelijk eintlik verdeel, daar was een subcomitee vir die Engelse universiteite en daar was een subcomitee vir die Afrikaanse universiteite. En ons het saam gekook. Die swart universiteite was nie deel daarvan. Hulle het eers later bygekom. So, jy het partikuliere belange gehad, maar jy het ook algemene belange gehad. En ons het by die KIH tamelijk gauw begin probeer om die gemeenskaplike belange te beklemtoon. En ek dink dis die grootste verskil wat in die nuwe bedeling gekom het. Want nou moes die Afrikaanse universiteite en die Engelse universiteite saam teenoor nuwe uitdaging, nie bedreiging noem nie, nuwe uitdaging staan. En daar het byvoorbeeld ek later een uitstekende samenwerking, bondgenootskap gehad met Mampela Rampele van Aikies, ons traditionele vijande, en soveel wat ons verdeel het, maar Mampela was net so verbonden tot een hoër onderwijsstelsel van hoë gehalte as wat ek of enige ander rektor was. Daar het verdeling dan later meer gelê tussen die ou traditionele swart universiteite, wat dikwels net 'n bietjie geld meer wou gehad het, en instellings soos IT's of Wits. Nou, die eerste rektor, minister van onderwijs in die nuwe bedeling was professor Bengu,
ja,
wat ek bietjie geken het toe ek op die raad van die Universiteit van Zululand was, en met alle respect, en die morsoeies nie, heel nisie, boonem, niks anders is goed oor die dooies nie. Bengu was...
Dat is ons die geskiedenis van die pad gehad het.
Betekenisloose figuur gewees. Excuus, hy het eintlik niks gedoen nie, hy het nie veel verstaan wat aangegaan het nie, en ons het eintlik die ambtenarij het voortgegaan, soos hulle tot een groot mate gedoen het. Maar toe gebeur daar een slechte ding. En ek sê dit nou weer eens met die selle spreek daarby. die aanstelling van, wat ek hom altyd genoem het, Ader Kasma. Kader Asma. Want Jesse Kasma, Asma, excuse, was een man wat gedink het, hy het al die antwoorde, wat van skoolonderwys niks verstaan het nie, en gedink het omdat hy in, by die Trinity College Universiteit, baie beroemde plek in Dublin was, dat hy alles van universiteite afgeweet het. En as iets gedoen was op 'n sekere manier in Ierland, dan moet ons het ook so doen. Dus, wat het hy gedoen? Hy het hierdie landse hoër onderwys ons eindig skade gedoen. Deur die afskaffing, ek praat nie van die Stellenbosch en die Tikkies het aangegaan. Maar ek praat van die afskaffing van die colleges. Die onderwijscolleges, die afskaffing van die verpleegsterscolleges. Al daar, want in Ierland is dit alles, word dit alles aan universiteite gedoen. Nou, dink nou net die impak wat een onderwijscollege in een klein, swart dorpie gehad het. Dit was een kultuurcentrum. Dink net die impak op Wellington en op Parel. Al die onderwijscolleges het gesneuvel en geweldige verarming van ons hoër onderwys toneel gelei. Die hoër onderwys, die kunstmatige samenvoeging van dinge wat nie saamhoort. Ek en Rolf Stoemf, destyds visierektor was, het een hele plan uitgewerk gehad van gedifferensieerde hoër onderwys op die patroon van die Amerikaners. Kom ons noem het so. 2-year colleges, 4-year colleges, sonder dat jy die naam gebruik, dan universiteite en research universities. En mobiliteit tussen hulle, om die beskuldiging van elitisme te voorkom. Wat het Asma gedoen? Hy het hiermee rondgegaan, na die politieke mense gevra, en die Oos-Kaapse premier het onmiddellik gesê, julle kan nie Umtata Universiteit van Transkei afgradeer na college toe. En wat het hy gaan doen? Toe gaan voeg hy RAU, wat een uitstekende instelling was, wat oop was, baie oop, gaan voeg hy saam met die Soweto campus van Vista Universiteit. En as jy nou werkelijk iemand wil kry wat wil vierspoeg daaroor, dan moet jy praat met die voormalige rektor van die Pentec, wat so toe saamgevoeg is met die Kaapse Technikon. Want hulle het nie gekyk na die gehalte van die instellings nie, dit was eenvoudig een gedryf volgens een formule. Dus, ek het persoonlik, ek wil amper sê, stand-up fight, excuse die uitdrukking, gehad met Asma, want ek dink hy het hierdie land, ons praat ons nie eers van die skole nie, hy het vir al die daar die sektor van post-school onderwijs, wat hierdie land so nodig had, het hy verskriklik skade.
Ook die vaardigheidsvlakke wat ingeboet is.
So ons het, as sektor het ons saamgestaan, ek en Nampella het skouwer aan skouwer saamgestaan, met ten Asma beklei, en ons het die universiteite van gehalte kon red. En ek hoop dit gaan so voortgaan.
Ja, dankie. Ek wil net vra, jy het 2001 as rektor afgetreed. Nou, en ek het twee vrae kombineer. Was daar nog doelwitte wat jy gedink het, jy wou bereik, wat toe nie moontlik was nie? Maar toe het jy baie betrokke geraak by plaaslike aangeleenthede. Kan jy 'n bietjie meer daarvan vertel?
Kyk, onthou ons het, dit was ook een van die moeilike besluite al. En ons het hier met die aftree ouderdom gesit by die universiteit van 65. Dit het saamgehang met die pensioenfonds. Pensioenfonds geassocieerde inrichtings waar die universiteite en die museums en al daardie instellings was. Toe kom die nuwe bedeling. En allemaal is toe nou bang vir hierdie nuwe ANC-regering wat hy gaan doen met die pensioenfondse soos die PVI. Dat die gevaar nog bestaan, blyk uit wat nou aan die gang is. Maar hoe dit ook al sê. Toe was daar vreselike aandrang om die universiteite se pensioene weg te vat by die staat. En ons het toe met die hulp van Ou Mutual ensovoorts die USAF gestig, die Universiteit Stellenbosch aftreefonds, wat heeltemal onafhanklik is van enige staatsbetrokkenheid. En dit is 'n voorsorgfonds, is nie meer 'n pensioenfonds. Maar almal wou so toe gaan. Maar toe het ons die geleentheid gebruik om 'n bietjie strategiese aanpassings te doen in die grootte van departemente. En ons het gesê, goed, stokkie, is lekker, maar ook die sweepie. As jy na die nuwe pensioen aftreefonds wil gaan, dan moet jy die verlaging van die aftreeouderdom na 60 aanvaar. Daar is nou nog mense wat kwaad is vir my daaroor. Maar dit het ons in staat gestel om sommige departemente byvoorbeeld te verklein en selfs af te skaf. Ek dink aan iets soos volkekunde byvoorbeeld in die fakulteit lettere. Ons het 'n verjonging teweeg kon bring. So ek dink is goed dat dit later weer opgeskuif is na 65. Ek praat nie oor wat nou by die universiteit in die gang is nie. Ek dink net hulle moes 'n hoër hekkie gehad het om van 60 na 65 te gaan. Dit is nou meisie. Die feit is net, ons het 60 gegaan, ons het 'n klomp regskaling kon doen in die proses. Ek was op daai stadium 10 jaar aan bewind, want onthou, my vriend Mike het eindelijk 'n jaar voor hy met pensioen gegaan het, het hy al met verlof gegaan. So ek het toe al die universiteit bedryf. En na 10 jaar het ek gevoel, dit was genoeg. Ek het, denk ek, die basisse herpositionering van die universiteit as een instelling van gehalte, gerig op navorsing, 'n inklusiewe Afrikaanse instelling het ons afgehandel gehad. Dat hoe houdbaar die laaste been was, daaroor gaan ek nou nie praat.
Ja. Ek wil nog graag vir jou gevra het oor dorpsake, maar ek dink ons tyd vang ons.
Is nog 5 minute.
Ja, en ek wil net, miskien kan ons net vinnig sê van jou betrokkenheid by dorpsake, en dan wil ek nog tyd laat vir vraag.
Kijk, die dorp het daarom onherkenbaar van. Die universiteit, toe ek te Magdalene hier was in 1966, en ons was getroud in 67, die einde van 67, dit was gebruik dat die rektor, professor Tom, aan die einde van die akademiese jaar in November, een funksie hou waarin die hele akademiese personeel van die universiteit genooi word. Op Beendon, die proefplaas, was daar heerlijke groot funksie gewees, en dit het baie vrolik gegaan, byvoorbeeld die eerbiedwaardige professors, soos professor Troepelman van Duits, sy vrou Rotrou Troepelman het op die tafels gedaan, soos het later in die haad gegaan het.
Seker nie maar, professor Tom sy vrou nie.
Nee, nie mevrou Maria Tom nie. Maar die feit is net, Stellenbosch was 'n drieper dorp. Dit was die universiteit, dit was Rembrandt en was die KWV.
Ja.
Vandag is Stellenbosch 'n internasionale finansiële sentrum amper, dat is omtrent elke finansiële instelling in die land, het 'n tak hier, wat ek mis, ek kan net sê, ek mis, kom ons praat môre oggend nou oor as julle wil, ek mis 'n strategiese visie vir ons dorp. Die dorp word relatief goed bestuur, as ons vergelyk met ander plekke, maar ek was betrokke by die toerisme veral, wat is die grootste bedryf in hierdie hele dorp. Dit voorsien baie meer werkplekke as landbou ensovoorts. Maar ek wil graag rondom die shape and size van hierdie dorp, wil ek meer 'n strategiese visie sien en ek weet nie of ons dit gaan kry.
Dankie Andreas. Tyd vir 2 vrae. Wessel.
Ja,
nee, asseblief.
Die einde van ons jaarsrapporte kry altyd gestaan swartlys 1. Nou, ek het eers in my nagraadse jare swartlys dinge gedoen, toe ons vlaagstrip, barakkietoer en Loerits, maar die jaar voor dit niks ek het goed, maar hoe word altyd gestaan swartlys 1? Wat het ons verkeerd is doen om swart lys te kry, het iets anders gestaan.
Nee, swart lys, dit beteken dat jy jou akademiese krediete voldoen het. En dit beteken as jy 1 gehad het daar, dan was jy nie op die swart lys.
Jy kan nou rustig slaap, Wessel. Jy kan... Ok, nog 1 vraag.
Professor, kan u nog ons sê die beplande bevolking van die universiteit en wat in mate gaan dit inwerk op die onafhankelijkheid van die universiteit?
Oh, meneer Stofberg, excuse, dit is Pieter Stofberg, vroeger van die Parel, een student van my. Ek weet natuurlijk nie eintlik meer nie, maar ek hou nou die wetgewinge goed op en ek het baie hoë waardering en ek het voer gesprekke ook vriendskapelik met professor Stan de Plessis, wat nou die hoofbestuurder, wat noem hulle dit, het voerende hoof van die universiteit is. Uitstekende kerel. Nou, die wetgewing maak het moontlik vir die regering om sy befondsing baie meer te hef boe as wat eintlik vroeger die geval was. In die sin daar kan nou sogenaamde transformasietekens gestel word, en dan kan die regering nou sy befondsing gebruik om daai transformasietekens te hefboe. In die wet op hoër onderwijs, wat ek opskryf het destijds in hoe, wanneer was dit 1994, denk ek, is die universitaire autonomie tamelijk goed verskans. En voordat die regering kon ingryp, moes hy deur die hele reeks stappe gaan. En nou moet ons begrip hê, Pieter, daar is van hierdie hoër onderwijsinstellings wat chaos was, en nou nog chaos is. So dis die dilemma. Ons wat Stellenbosch is, wil sê, totale autonomie. Maar die Mankosuthu Universiteit van Technologie in Durban is permanent op die rand van anargie. En jy kan nie 2 verskillende stelle reëls hê nie. So wat jy ons maar probeer doen het, is ons probeer soveel beperkings inbou om dit vir die regering moeilik te maak om in te gryp in die autonomie van die wereld. Maar hierdie jongste wetgewing van laas jaar maak het makkeliker. Ek dink die befondsing op hierdie stadium, ten spuite van hierdie, wat my betref, belaglikheid oor vrye hoër onderwijs, lyk my gaan nie te versterend wees nie. Nie as ek luister na wat Stan de Plessis in die mense sê.
Reg, baie dank Andreas vir baie insiggewende oorsig oor hierdie woorde van meer as 50 jaar. Baie dank.
Baie dankie Albert vir jou.